Labvakar, pulkstenis ir 9:00, ar ziņām vieglajā valodā studijā Sanita Kārkliņa. Nerimst skandāls par bijušā premjera, tagadējā ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa no Jaunās vienotības privātajiem avioreisiem, kas izmaksāja vairāk nekā 1,3 miljonus eiro. Koalīcijas partneri gaida valsts kontroles un ģenerāla prokuratūras atzinumus, bet pati jaunā vienotība uzskata, ka jautājums ir izrunāts. Latvijas radio uzrunātie politologi uzskata, ka Kariņam būtu jāatkāpjas, taču viņš rakstiskā skaidrojumā demisiju noraida. Ģimenes ārsti no 1. janvāra varētu strādāt 4 valsts apmaksātas darba dienas, 5. nosakot par maksas. Ģimenes ārstu asociācija norāda, ka pagaidām nav īstenota neviena no tās prasībām, neskaitot nelielu algas pielikumu, kas ir vienāds visiem ārstiem Latvijā. Turklāt pēc pašu aprēķiniem no 1. janvāra ģimenes ārstu nozarē finansējums samazināsies par 13%. Zemkopības ministrija izstrādājusi galvenos darbības virzienus ēdināšanas uzlabošanai skolās. To mērķis ir nodrošināt, ka skolēni ikdienā saņem pilnvērtīgāku un veselīgāku uzturu, ko ražojuši vietējie lauksaimnieki un pārtikas ražotāji. Tostarp viens no mērķiem skolu ēdnīcās ir samazināt pārtikas zudumu un atkritumu apjomu. Krievija sākusi aktīvu jūras triecienu izstrādi un plāno sākt to sērijveida ražošanu, tā teikts britu izlūkošanas ziņojumā. Mūsdienu jūras triecienu ir līdzīgi ar sprāgstvielām piekrautām laivām. Ukrainas bruņoto spēku rokās tie ir kļuvuši par galveno ieroci karam jūrā. Līdz ar to Krievija pieliek pūles, lai novērstu šos trūkumus savā bruņojumā. Palestīniešu teroristiskā grupējuma Hamas gūstā Gazas joslā joprojām atrodas 137 ķīlnieki, tāpēc pamiera pārtraukšanas šodien paziņoja Izrēla. Ķīlnieku vidū ir 115 vīrieši, 20 sievietes un 2 bērni, kurus Hamas pirms pāris dienām uzdeva par mirušiem. 7 cilvēki joprojām tiek uzskatīti par pazudušiem kopš Hamas 7. oktobrī uzbruka Izrēlai. Tepat Latvijā. Šoruden Rīgas iedzīvotāji bez maksas nodevuši 2700 tonnas koku un krūmu lapu. Par spīti vēlajam lapkritim iedzīvotāji šajā rudenī nodevuši lielu savākto lapu apjomu. Visaktīvāk lapas uz nodošanas punktiem nogādājuši Daugavas kreisā krasta iedzīvotāji. Neskatoties uz snikšanu, šodien lidostā Rīga lidojumi notiek pēc saraksta. Pat labana lidostas ziemas dienesti strādā diennakts režīmā, tomēr pasažieri tiek aicināti plānot laicīgu ierašanos lidostā, jo sniega dēļ var būt apgrūtināta pārvietošanās pilsētā. Jau vēstīts, ka šorīt valsts centrālo un austrumu daļu klāj līdz 30 cm bieza sniega sega. Un vēl, HIV jau sen nav tikai narkotiku injicētāju vai homoseksuālu vīriešu infekcija, nu ar to inficējas arī citi sabiedrības locekļi. Latvija ik gadu reģistrēto HIV gadījumu skaita ziņā ieņem augsto 2. vietu Eiropā un ik gadu šo diagnozi saņem vairāk nekā 220 mūsu valsts iedzīvotāju. Latvijā šobrīd ir 20 HIV profilakses punktu, kur jebkurš iedzīvotājs bez maksas var anonīmi veikt HIV testu. Un ziņu noslēgumā vēl laika prognoze. Sestdien tikai vietām Latvijā sniks un daudz vietu uzspīdēs saule. Nokrišņi būs nelieli, īslaicīgi, bet piekrastē var uzsnikt stiprāk. Saglabāsies lēns vējš vai bezvējš. Naktī -3, -8 grādi, vidzemē vietām -13, bet rītdienā 0-5 grādi valsts austrumos līdz -7 grādiem.